Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien tiks spriests par slimnīcu tīkla reformu. Uz sēdi aicināti Veselības ministrijas Latvijas ārstu biedrības, Latvijas slimnīcu biedrības un Latvijas lielo slimnīcu asociācijas pārstāvi. Veselības ministrija jūlija otrajā pusē sāka 4 nedēļu ilgas sarunas ar Latvijas reģionu slimnīcu pārstāviem un izskatīja slimnīcu noslodzi, lai iespējams lemtu par naktstundās pieejamo pakalpojumu skaita samazināšanu. Liepājas domes un Liepājas teātra vadība šodien tiksies ar kultūras ministru Nauri Puntuli, lai pārunātu konkrētu iespējamu atbalstu Liepājas teātrim COVID-19 seku pārvarēšanai. Pašlaik Liepājas domes vadība kā alternatīvu trūkstošo līdzekļu sekšanā redz trīs iesaistīto pušu sadarbību – Liepājas pašvaldības, Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iesaisti. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš 2 dienu darba vizītē dosies uz Poliju, lai pārunātu abu valstu bruņoto spēku sadarbību aizsardzības jomā, Polijas dalību NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā, kā arī starptautiskās un reģionālās drošības aktuālos jautājumus. NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā dienesta pienākums pilda 160 Polijas bruņoto spēku karavīri. Tikmēr 30 karavīri ar karēvja profesijas pamatiemaņu apgūšanu sauszemes spēku mehanizē Tajā kainieku brigāde ādažos sāks dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos. Libānas galvaspilsētā Beirūtā vakar vakarā notika divi spēcīgi sprādzieni, kuros dzīvību zaudējuši vismaz 73 cilvēku un 3700 ievainoti. Sprādzieni notika Ostas rajonā. Otrais sprādziens raidīja debesīs milzīgu oranžu ugunsbumbu, kurai sekoja tornado līdzīgs trieciena vilnis, kas izpostīja ostu un ēkas, tās apkārtnē izsitot ēku logus vairāku kilometru attālumā. Tiek ziņots, ka eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Savukārt Valsts Nacionālā ziņu aģentūra sākotnēji vēstīja, ka sprādzienus izraisīs ugunsgrēks pirotehnikas noliktavā pie Beirūtas ostas. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā sākot no rietumiem skaidrosies un lielākoties būs saulains laiks un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš, kas temperatūra 19-23 grādi.